svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, dober dan. V svetovalnici bomo danes govorili o teku. Pomladne temperature so marsikoga zvabile na prosto, nekateri raje hodijo, drugi pa korak pospešijo. Takih je vse več. Po ocenah poznavalcev več kot četrtina Slovencev vsaj občasno teče. Število aktivnih tekačev pa se je v zadnjem desetletju, če pogledamo samo udeležbo na tekaških prireditvah, krepko povečalo. V našem studiu se nam je danes pridružil zakonski par, ki rad teče. V dvoje ali ne bomo kmalu ugotovili, tekaški trener Urban Praprotnik in njegova žena Jasmina Kozina Praprotnik sta s tekom tesno povezana že dolgo, prvi še nekoliko dlje, a ima precej prsto zraven, da se je tek priljubil tudi njej. Drži?
Drži.
Dobro jutro obema.
Dobro jutro.
Gregorjevo je ptički se ženijo, zato sem vesela, da ste v našem studiu dva.
Ja.
Tudi mi dva, hvala.
Kako dolgo že poročena in kako jo je tek povezal?
Ja, spoznale sva se dan po Ljubljanskem maratonu, v savni, na vročem. Tja sem prišla s prijateljicami in trije fantje so bili tam in enkrat eden me ogovori in samoumevno se mu je zdelo, da sem v savni zato, ker sem bila dan prej na Ljubljanskem maratonu, zato pravi je bil korajžen in je rekel, tudi ti si bila včeraj gotovo na Ljubljanskem maratonu. Hec pa je bil, da sem jaz res maraton gledala in da se je takrat v meni zgodil tist trenutek, ko sem si rekla, pa zakaj jaz samo gledam. No, je naslednji dan spoznam Urbana in sem bila že pripravljena na to odločitev, ko mi je pa on podal to žogo, sem rekla, nisem bila, ampak zdaj bom pa začela resno trenirati. In tako je bilo.
Bravo. Se pravi, veliko ste jih že pripravili na maraton, ja. Gospod Urban Praprotnik. In kakšna je vaša ocena tekačev v Sloveniji? Veliko jih hitro premika noge, če pogledamo okoli sebe.
Veliko več, kot jih je par let nazaj, ampak še veliko premalo, kot bi jih lahko. In zakaj premalo? To je v bistvu, ok, lahko človek si predstavlja, ja, jaz sem pa tekaški trener, bom pa jaz si želel, da vsi tečejo. Ampak to ni samo moja želja, to je v bistvu želja narave. Tek je tudi naravno gibanje, kot je hoja naravno gibanje in če le imamo to srečo, da lahko brez posebnih težav hodimo, ni pametnega razloga, da bi se odrekali teku. Vsaj poskusimo in če se teka lotimo na človeku prijazen način, to je pa v bistvu drugačen način, kot ima večina ljudi izkušnjo s tekom, kajti veliko krat povezujemo tek s tekmovanjem. Namreč, ko je tek tekmovanje, je veliko krat to res mučna izkušnja in kdo se želi sam sebe mučiti? Redko kdo, na srečo. No, s tekom namreč gre za eno zelo naravno nego telesa. Naše celo telo v bistvu ima dodane koristi od teka. Zato je res...
Smotrno se lotiti ga.
Zelo, ja, po pameti, ne na pamet.
Ja, kaj mislite, da je pri teku takega, da je toliko ljudi z njim dobesedno okužil? Sprva ste bili trener tekačev na srednje in dolge proge, če prav vem, vedno v boju s časom, vedno v želji po boljših rezultatih. Ti zdaj, kot rečeno, niso več v ospredju. Združujete rekreativne tekače pod imenom Urbani tekači. Katero je vaše geslo, ki ga vedno znova delite s svojimi tekači?
Ja, mnogo je teh gesel. Mislim, da je ravno hvaležnost.
Aha.
Hvaležnost je nekaj v bistvu izjemnega, nujno potrebnega, da človek resnično rekreativno teče. Da tečemo, tako kot sem rekel, na človeku prijazen način, temelji iz hvaležnosti.
Kajti, da lahko.
Da lahko in potem, ker sem tako zelo hvaležen, da to lahko počnem, to tudi z odgovornostjo počnem. Ne kockam s tem privilegijem, da sem toliko zdrav, da lahko, ampak to zdravje v bistvu negujem z to pravilno uporabo. In tukaj v bistvu imamo vprašanje, glede na to, da je res tek tako zelo naravno gibanje, se postavlja vprašanje, pa zakaj pa človek kar spontano ne teče, zakaj tisti, ki hodijo in nimajo vesele do teka, zakaj ga nimajo. No, tukaj je v bistvu en ta tudi kultura zraven, kultura tega, da je tek, smo v bistvu naučeni, da se treba premagovati, da je treba tekmovati, premagovati mogoče ne drugih, sebe pa. Ja, zakaj pa bi tudi sebe premagovali? Kaj, če bi pa v bistvu mi s tekom, ste tekali, lotevali na tak bolj način, ko se spoznavamo. V bistvu spoznavamo to, kaj smo sposobni, ne da se kregamo samim seboj, če se nismo sposobni.
Pripravljate tudi delavnice za začetnike. Zakaj je to tako pomembno? Rekli ste, pač treba je z glavo se lotiti zadeve. Hitro se pač pojavijo kakšne bolečine, pa ne govorim o muskelfibru, ne?
Ja.
Po domače rečeno, ampak v teh zoprnih bolečinah, bodi si v kolenih, bodi si v hrbtenici.
Teh se ustrašimo. Muskelfibra se človek niti ne ustraši zares, čeprav je v bistvu en od znakov, da smo pretiravali. Muskel vnetje mišice, v bistvu je to, se zgodi takrat, ko gremo mal preveč, kot bi bilo v bistvu najbolj pametno. Če smo mi 2, 3, 4 tedne v teh vnetje mišic, to ne bo dlih dobro deloval na naše telo.
Aha.
Tako da je boljše, da mi v bistvu bolj postopoma napredujemo. Ne želimo se torej, začetniki še posebej, ne, pa v bistvu tudi ostali, čim hitrejšega napredka. Čeprav se ta bistveno lažje promovira kot ja, čim hitrej na maraton, čim hitrej, ampak ne, v bistvu si želimo čim počasnejšega napredka. To je trajnostni napredek. Ko sem jaz star, ne vem, 40, 50, 60 let, se ne sprašujem, ali bom jaz v enem letu pa zdaj sposoben 10 km teči, ampak se sprašujem, ali bom jaz sposoben še naslednjih 20, 30, 40, 50 let teči. In tu je v bistvu ta pristop, dolgotrajen, trajnosten pristop do tega. No in res pa je, da veliko ljudi poskusi, tako smo iz začetka iz uvoda v oddajo, okrog 25% ljudi občasno tudi teče, eni poskusijo, pa tečejo kakšen mesec, pa nehajo, pa potem čez 2 leti spet poskusijo, pa nehajo. No, v bistvu tak način je v bistvu mal vzrok v tem, da tek ni bil zares prijeten. Da je začelo bolet. Začne pa res pogosto bolet pri kolenih, na področju kolkov, zunanji stran boka v bistvu je tista točka, ki se rada vname. In človek seveda sklepa iz tega, začel je teči, čez 2, 3, 4 tedne ga začne bolet, bolečina v bistvu ga že celo ga uvera pri hoji in rečeš, jo, tek pa res je nevaren.
Pa ni zame.
In ni zame. No in ta izkušnja teh bolečin večino ljudi prestraši pred tekom. Zato se teka lotimo na ta način, da tečemo manj, kot čutimo, da lahko. Ne toliko čutimo, da lahko, kajti v bistvu ne čutimo pravilno, kaj lahko. Čisti primer je ta muskelfiber, vnetje mišice. Kdaj se pojavi? Za zamudo. Ne na tistem treningu, ko jaz tečem, ampak en dan kasneje. In ko se pa vnamejo obsklepna tkiva, na primer burza, to pa še včasih večkrat moram jeti preko tistega roba, potem se pa vname, ko je pa vnet in me boli na zunji strani bokov ali pa na zunji strani kolenov ali pa tam na področju pod pogačico, no, gre pa za to, da je, ko je pa vneto, je pa veliko dlje časa rabimo, da se stvar nazaj postavi na svoje mesto.
Jasmina, vas si bomo zapomnili po teku z vozičkom na malem maratonu, pa po teku tik pred porodom. Ja, se pravi, 4 porodi so za vami, še vedno zelo na poskok.
Ja.
Kako ste prišli do tega? Do odločitev smo slišali. Bila je sprejeta, hipna, lahko rečemo iz danes na jutri, potem verjetno ni bilo tako enostavno naprej.
Ker sem vse skupaj upočasnila, je bilo zelo enostavno. Namreč tek je tako naraven, da je primeren za ženske v vseh obdobjih. Torej, če je nosečnica zdrava in če je z otrokom notri v njej vse v redu, potem je prilagojen tek, torej počasnejši, še nekoliko previdnejši v družbi, ki lahko pomaga, zelo primeren skoraj do konca. Skoraj do popadkov. No, in to sem skozi vse svoje 4 nosečnosti stopnjevala. Vsakič sem si upala malo dlje, celo tako, da sem pri tretjem otroku, ko sem na tretjič noseča, sem bila že čez rok in sem šla na Ljubljanski maraton in pretekla 21 km. Čakala sem popadke in ker jih ni bilo, sem šla pač na tek, da bi prišli prej. Bila sem pripravljena, da ne mudoma odidem v porodnišnico. No, to se je zgodilo šele 2 dni kasneje. Tako veliko znanstvenih raziskav je bilo narejenih na to temo, ki dokazujejo, torej, če je vse v redu, potem je primerno gibanje za mamo in za otroko zelo zdravo.
Kako bi opogumili vse ženske? Vemo, da smo ponavadi take, da sprejmemo odločitev, potem pa ne stojimo za njo. Kadar se kaj zalomi, kupila smo si recimo nove superge, odličen komplet tekaški, všeč smo si v ogledalu, ampak ni vedno tako prijetno, kot rečemo.
Ja, mislim, da je zelo pomembno, da v naše življenje uvedemo disciplina, kajti brez nje se kar hitro izvodeni. Tako da moramo biti toliko pri stvari, da rečemo, zato smo se odločile in s tem bomo nadaljevale. Ne smemo pretiravati, ker nas bo minilo. Moramo nehati prej, kot mislimo, da lahko. Moramo biti nežne do sebe, ampak imeti neko nit, da si rečemo, aha, ok, zdaj, pejdi zdaj.
Ni izgovorov, ni odlašanja.
Boljš, da ne.
Kako je s tem začetkom? Vemo, da rekli ste, radi pretiravamo, si postavimo previsoke cilje. Koliko krat ali pa kako dolgo, vemo, različni smo. Ja, to je zelo težko različni. En univerzalen recept dati. Ampak vendarle, recimo za začetnika 20 med 20 in 30 let je verjetno ena drugačna dinamika.
Nekdo, kot pa, je 50 tako. Plus. Ja.
Ampak vendarle, kako vedeti, kdaj je dovolj? Kdaj je tisti alarm, kako čutiti to?
No, ne čakajmo na alarm, ker to je ta rdeča luč, ki nas že ustavi.
Ampak kako zaznati?
Kako zaznati? V bistvu že ta osnovni pogled na to, zakaj jaz to počnem, si postaviti. Ne, torej, kot sem že prej rekel, ne samo, da še, ampak jaz sem zdaj tukaj, uživam, super je, dobro mi gre in želim, da tako tudi ostane. In sem zadovoljen z neko količino, ki jo v bistvu preizkušam, ali je dobra. In v bistvu, kako človek ugotovi, s časom ugotoviš, kaj si sposoben. Ne more čisti začetnik ugotoviti v prvem tednu, dveh tednih, kaj je sposoben. Boljš, da tega ne testira, ker ti, če bo to testiral, bo prišel čez rob. Sej na ta način testiramo, ne? Da pridemo do roba in pol je še tisti korak, kaj pa se porušijo domine. Pol. No, torej, ostanemo v tej coni, lahko rečemo kar coni udobja. Sej s cono udobja ni narobe prav nič.
Če ni predolga.
Če ni preosko postavljena. Če ni postavljena samo na stol, na fotelj pred televizijo, ta cona udobja je seveda preoska. Ampak širimo to cono udobja. Širimo to cono udobja tudi v gost, da gremo na sprehod. Da temu sprehodu dodamo še korak naprej v cono udobja, da letim. Naprimer, ko mi tečemo, namreč tudi letimo. Veliko ljudi, ki ne teče, misli, to je pa udarjanje ob tla. Udarjanje, to so velike sile, dejansko so večje in vse to, ampak čas, ko smo v zraku, je pa tudi en poseben čas. In v bistvu to je tudi en od razlogov, zakaj je za ljudi zelo koristno, da tečemo tudi za naše medvretenčne plaščice. Kajti v bistvu pri tem, ko mi stopimo na tla, rahlo pod medvretenčne plaščice iztisnemo, ampak potem zelo kmalu sledi razbremenitev, ko mi letimo v zraku. To je pa edino takrat v bistvu zares razbremenimo medvretenčne plaščice in se napolnejo spet s to medvretenčno, medsklepno tekočino in se na ta način bolje hranijo. V bistvu ta izmenjava, obremenitev, razbremenitev. To je tako zelo koristno, da v bistvu ne moremo skoraj nadomestiti. Ampak seveda veliko ljudi pa izkusi lahko tek, z bolečinami tudi v križu, to pa predvsem zaradi lenobnega teka. Aha. Ko človek reče, zdaj grem pa jaz na tek, zapreš vrata za sabo, misliš, da je lenoba ostala doma. Ne, lenoba je del nas. Lenoba je skos v nas. Tudi zdaj, ko mi tukaj stojimo za mikrofonom, smo v bistvu tudi leni. Kajti jaz, kolikor zdaj stojim, stojim rahlo na lenobni način, kajti lenoba je vrčevanje z energijo. Sem naslonjen na tale bok, druga noga je razbremenjena, to je običajen, še France Prešer na Prešernovem trgu stoji, sem prav bil pozoren, kako stoji, na ta način, kot jaz zdaj stojim. Na eni nogi, druga noga je razbremenjena, to je naravno. No in ta, ko mi tečemo, zaradi tega, ker danes ne tečemo po zelo razgibanem terenu in ne tečemo se bosi, ampak obuti v mehke tekaške copate, to dvoje urejene tekaške poti, kjerkoli, ali je to asfalt, ali je to tudi urejena gozna pot, ko je vse gladko, v bistvu več ali manj, nas v bistvu nam omogoča, da telo izbere energetsko manj potratno gibanje, kar je lenoben tek in je posledično klecajoč tek. In to slabo deluje na našo hrbtenico, ne krepi zares mišic, ki držijo nas v trupu, ampak so te mišice bolj popustljive. Torej, razmišljam, ko tečemo v današnjem času, če bi mi tekli po gozdu med koreninami, vejami, nam to ne bilo treba, ker bi nas korenine, veje sile v to, da paziš, kako stopiš, da si ne zviješ gležna in vse to. No, ko pa danes, pa je pomembno, da si človek reče, ko tečeš, sem visok, se počutim, sem čvrst in delam kratke, hitre korake. To je en tak osnovni pristop, da je tek postane v bistvu, da je bolj naraven. Tak tek je namreč naraven, ne lenobni, klecajoč tek.
Se pravi, da je bolje, da naredimo krajšo razdaljo z bolj takim aktivnim tekom in vmes hodimo, kot pa da tečemo na kilometre in vlečemo noge za seboj.
Absolutno. In to je tudi bolj naraven tek. Izmenjava hoje in teka je izjemno naravno. Gibanje. Teč maraton 42 km ali pa tako, kakor je Jasmina v nosečnosti tekla mali maraton, se to ni bilo 21 km samo teka. Ampak je bilo vmes tudi hoja. Kaj ti hoja ni greh za tekača. Greh je, če tekač ne hodi, takrat ko čuti, da bi mu hoja koristila. To je v bistvu tako ena ukrepčevalnica in je res zelo dobro, da čisti začetniki v bistvu zelo malo tečejo, v prvem mesecu mogoče ne več kot 30 sekund. Pa je hoja 5 minut, pa 15 do 30 sekund teka, pa 5 minut hoje in v bistvu s prehodu dodajamo ščepce teka. In tek v tem primeru ni zares ustrajnostna vadba, ampak je krepilna vadba. In naše telo moramo, če 10-20 let nismo tekli, postopoma utrditi, da spet lahko teče. In zaletavanje v to, pa preskakovanje teh stvari, v bistvu pripelje do tega, da človek reče, nisem za tek. Ne, nisem trenutno pripravljen za veliko teka. Za mal teka, za 10 sekund, pa sem prepričan, da vsi med nami, pa vsi tisti, ki nas poslušajo in lahko brez posebnih težav hodijo, lahko stečejo 10 sekund, pa čez 5 minut spet 10 sekund in na enem sprehodu, ki traja eno uro, ne vem, 10-krat stečeš po 10 sekund in je.
Če nič drugega nam to v življenju utegne priti prav, da smo sposobni steči.
Ja, tako.
Jasmina, otroci in tek, kako sta jih vidva uspela navdušiti? Včasih vemo, je tudi njih težko zbezati iz cone udobja, če smo konkretni.
Tam majhne otroke ne, ker njim je cona udobja to, da se
gibajo.
Podijo po gozdu, tako da čim večkrat skušava zaiti v gozd, najbliže nam je grajski grič in tam so oni v maksimalni coni udobja. Na vse strani letajo na polno, res imajo tak čudovit trening, tako da otroke nisva še upisala v organizirano vadbo atletike, ker se nama zdi, da lahko to samo poskrbiva za njih in da jim to ponudiva v naravi. No, sta večja me pa včeraj zvečer presenetla, 15 let je stara in rekla, mami greva teč. Mal sem še zmatrana bila od nedelje, ko so pretekla 33 km, ampak če ti otrok reče, mami pejva teč, pa tu če nimaš v planu, mislim, da nimaš kaj, ko da rečeš, ja seveda in sva se vole in sva šle. Tako da skušava
vzgajati. Verjetno ne, 33.
Ne, ampak je bilo lušno. No. Skušava vzgajati z vzgledom. Torej, to, da se o tem pogovarjava, da je to vrednot, ta gibanje na svežem zraku in mislim, da nama zaenkrat dobro uspeva.
So pa tudi kakšne take priložnosti, ki jih ne gre zamuditi. Recimo, včasih sama se spominjam, ko so bili še majhni, pa smo šli v hrib in jim seveda otrokom postane težko.
Ja.
In rečemo, pa dejmo teč, bomo prej na cilju.
Tako. Ja, ja. Vse, mnogo krat je stvar motivacije in otroku pripada, da se tu pa tam pritoži, da se mu ne da več, ker je jasno, da bi se raje vsedil pa malca. Ampak takrat je na nas, da nekako na en igriv način prikažemo to kot nekaj lušnega in takrat vlijemo otroku dodatno voljo, da nadaljuje. V nedeljo smo šli v soboto smo šli na slavnik in seveda naša petletnica je imela po poti večkrat kaj zapovedati, ampak na tak način, da smo iskali neki po gozdu, pa dejmo še tja, pa z neko igro je seveda prišla na vrh in bila zadovoljna.
In
pa je bilo to ponosna. In je zdaj 5 let stara, ampak je prišla na slavnik večkrat tudi že pri 4 letih.
Bravo.
In to je mogoče samo, da tukaj, to je v bistvu tudi odlična priložnost, tak naprimer pohod na hrib, je odlična priložnost, da otrokom v bistvu jih vzgajamo, jih učimo nekih vrednot, kot smo rekli, in tudi v bistvu načina razmišljanja. Način razmišljanja, kaj ti, ko človek hodi in ti je težko, seveda lahko rečeš, ja, mi je težko in si to tisočkrat ponoviš, kako ti je težko in je potem zaradi tega, ker si to tisočkrat rekel, še težje. No, in ravno v soboto sem naši Sofiji razlagal o tem, kako je ta notranji glas, ki si ga govoriš,
od tebe odvisen.
Odvisen od vsakega posameznika in je pomemben, ali si rečeš, dobro mi gre ali slabo mi gre. In ta notranji glas v bistvu je tako v okolju je super.
In tudi spodbuda morda vsem staršem, da ne kritizirajo tistih trenutkih svojih otrok, da so
ne,
počasni, ampak preusmerijo njihovo pozornost.
Seveda, nujno.
Nikakor, ja, točno. In tu se lahko starš tako pokroviteljsko obnaša, ja, lej, kako si zanač ali pa tako. To je grozna, v bistvu, to je pa res greh.
Pravilna drža pri teku, prej smo že omenili, da ni tek lenoben, ne sme biti lenoben. Samo opazim večkrat, da tečejo recimo zelo različni profili, zelo različno naravno držo in seveda se tudi ta drža odrazi pri njihovem teku.
Tako.
Kako je treba biti pozoren? Recimo, če so naravno postavljene noge, nekoliko na X ali pa če so na O ali pa recimo, če so ljudje malce sključenega položaja.
Ja, ja. No, ta sključen, če začnemo s sključenim položajem, to je dejansko naravno se nam zgodi zaradi tega, kar telo išče, tako se človek usede, če nisi pozoren na držo telesa pri sedenju, se sključiš.
Zlekneš,
ker skupaj zlezamo. Ko smo, dle časa, ko sedimo, bolj smo zlekleni tam na tem stolu. Skoraj že ležimo. No, pri teku je pa tudi, če začneš, si še pokončen, pa telo išče tam pa tam, da bo mal bolj vrčeval s to energijo. In nas pol smo kar nižji, sedeči položaj, v bistvu lahko tudi rečemo teka. No in spodbuda, ta notranji glas, ko tečem in si rečem, sem visok, lahkoten, kajti ko sem jaz visok, sem bolj čvrst, ker sem bolj čvrst, telo lahko deluje elastično. In to je čist druga izkušnja, tudi naprimer telesne teže. Če stečemo na mestu in se trudimo biti centimeter višji, pa vsak oceni svojo telesno težo pri tem, 10 sekund tečeš, pa se stehtaš tako v glavi, potem pa spremeniš in se držiš, da si malo nižji, da si 2 cm nižji. In čutiš, koliko si kar teži, koliko noge postanejo težke. No in to je ta stvar, ki vpliva na, v bistvu, ta drža telesa vpliva tudi na naše kolena. Kajti, če smo mi popustljivi, se nam medenica bolj maje, levo, desno, to pa vpliva tudi na gibanje stegna in tudi seveda na koleno. In ta na X se povečuje. Se pravi, lenobna drža telesa ni fajn, zato ko tečmo, tečmo raj kratko, čvrsto, elastično, z veseljem, lahkotno in shodimo potem minutko, dve, tri, to je fajn počitek in spet lahko nadaljujemo.
Sama se spomnim, recimo, dosti krat, kadar začnem, pa ne, da sem pogosta tekačica, žal ne, morda začnem, morda postanem, ampak recimo, da čutim trebušne mišice in potem se šele zaveš, kako pomembne so trebušne mišice pri teku.
Ja.
Treba jih je ukrepiti, ne?
Ja, in jih krepimo na najbolj naravni način, jih krepimo z naravnimi gibanji. To pa je hoja. Ampak ne lenobna hoja, ampak takšna živahna, ko sem hitro hodem, hitro stopem. Naprimer, naredili so lansko leto eno raziskavo v tujini, kjer so gledali aktivnost hrtnih mišic, to so ene mišice, multifidus se imenujejo, čist kratke medvretenčne mišice, in so primerjali počasno hojo in hitro hojo, hitrejšo hojo. In kaj so ugotovili? Da pri počasni hoji te mišice sploh niso aktivne, pri hitrejši hoji pa so aktivne, pri teku so še bolj aktivne in to je en dodatnih razlogov, kajti to je zelo pomembno vpliva na pogostost bolečino v križu, ljudje, ki imajo šibke te mišice, imajo več verjetnosti, da se jim razvije bolečina, tako da hitrejša hoja nam v bistvu dela bolj krepilno, tek čvrst nas krepi. Se pravi, to, ko smo rekli, imeti močne te mišice, ja, močne, s trebušnimi krepilnimi vajami za posebnimi vajami, lahko, ampak bistveno boljš z naravnimi gibanji. To pa je to, da se dvigneš, da si pokončen in gremo naprej.
Smo vzeli na znanje, se malo zrasla.
Ja, centimeter više.
Hvala Urban in Jasmina Praprotnik za obisk v našem studiu. Malce smo pozneje začeli, malce pozneje končali. Hvala vseeno.
Hvala vam.
Tudi za teh 20 minut in poslušalkam in poslušalcem nismo vas vključili danes v to oddajo, kajti potem bi nam pa res manjkalo časa.
Res manjkalo.
Pa naslednjič.
Ja.
Tako, velja.
Srečno.
Gotovo se še kdaj srečamo.
Adio.
O teku pa kar poskusite ga, bomo rekli, ne?
Ja, tako,
tako vabljeni.
Mogoče ena taka stvar, bom imel delavnice od hoje do teka, to so brezplačne delavnice v Mariboru, Novem mestu, Kranju in Kopru, brezplačno, torej ura pa pol, na katere vabim ljudi, ki brez posebnih težav hodijo, pa še ne tečejo in bi radi spoznali tek na ta človeku prijazni.
Več pa na vaši spletni
tako,
strani.
Tako.
Hvala še enkrat, srečno.
Srečno. Enako.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.